12 sati.
Radio Beograd 2. Rečeno i prećutano.
Budisavljević, Austrijanka, udata za srpskog hirurga Julija Budisavljevića, spasila je od sigurne smrti više od 7.500 srpskih dečaka i devojčica iz koncentracionog logora Jasenovac. O dokumentarnom filmu Dijanina deca, istoimenoj multimedijalnoj izložbi i humanitarnom podvigu Dijane Budisavljević, danas u Rečeno i prećutano govore autorka filma i izložbe, novinarka RTS-a Slađana Zarić i istoričar Milan Koljanin. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, Nikola.
Hvala što ste tu. Znam da ste vi jutro sa angažovani Slađena, bili ste na našoj televiziji, pričate o izložbi koja se sutra otvara, ali mislim da na početku treba da kažemo nešto više o samoj ulozi Dijane Budisavljević i tome kako je ostala potpuno na margini u sve to što je uradila zbog nekih političkih, ideoloških, verskih i svih drugih mogućih razloga koji su u to vreme bili aktualni. Čini mi se da i danas situacija nije mnogo bolja. Hoćete vi, Milane, prvo?
Da, za akciju spašavanja dece, s tim što se u ovih decenija nije mnogo naglašavalo, se radilo srpsko deci. Obično bi se reklo neutralno dece iz ustaške logora. Nije bilo nepoznato naučno i široj javnosti. Naravno, znalo se da se radi o srpskoj deci koja su bila u ustaškim logorima u Jasenovcu, Staroj Gradiški. Naime, to se radi o celom kompleksu logora sa centrom u Jasenovcu. Međutim, tu se naglašavalo i prenaglašavala uloga onih koji su bili povezani sa komunističkom partijom, a takvih je naravno bilo. Pre svega Kamilo Breslar, jedan od učesnika ove velike akcije. Prosto to je bilo po kanonima tadašnjeg vremena. Nekako sve je trebalo da bude u rukama partije. Partija je bila ta koja je vodila borbu, spašavala i tako dalje i tako dalje. I tu nekako nije bilo mesta za jednu osobu kao što je bila Dijana Budisavljević. Ona se nije uklapala u taj model. Ona nije bila član partije, naravno. Ona je bila iz jedne ugledne srpske porodice, zagrebačke, koja je sticem okolnosti preživala i mogla da živi, iako je bila srpska, u Zagrebu i posle svi ti pogroma i protjerivanja Srba iz Zagreba, zahvaljujući tome što je njen muž bio ugledni lekar Julije Budisavljević i prosto njegove usluge su bile potrebne i ustaškoj državi. Tako da se tu nekako otvorio prostor u tim okolnostima za njeno delovanje. Naime, ona bila Austrijanka, član, pripadnik jedne društvene elite zagrebačke, imala je veze naravno i sa pripadnicima nemačkih snaga u Zagrebu i to je nešto što je njoj omogućilo da uradi ono što je uradila. S tim što treba reći da odmah posle stvaranja nezavisne države Hrvatske uništene su sve srpske društvene, bilo sve institucije koje su mogle nešto da urade u korist Srba, naime i sami Srbi su bili izloženi potpunom uništenju, crkva je naravno bila koja je bila tu bitna, ona je takođe uništena, sveštenstvo je proterano, ubijeno i tako dalje. Tako da Dijana Budisavljević kad se suočila sa činjenicom da je u ustaškim logorima mnogo nezbrinute srpske dece, ona je odlučila da sama nešto preduzme i to je moment kada je ona stupila na istorijsku scenu, da tako kažem, početkom 1942. godine.
Slađana, kada ste vi odlučili da preduzmete nešto, pošto se ovde o tome dugo nije govorilo, ja ne znam da li smo učili iz istorije od Dijane Budisavljević, možda se vi bolje sećate, možda znate gradivo koje je bilo, ja se zaista ne sećam iz naših udžbenika istorije da je to pominjeno.
Pa ja zaista ne znam kakav je program poslednjih godina, da li se negde spominje Dijana Budisavljević. Fenomen kozaračke dece, kao što je gospodin Koljanin rekao, jeste nešto što je poznato, pogotovo možda ne toliko ovde u Srbiji, ali Banja Luka i ceo taj kraj, oni su živeli sa tim. Vi imate prosto i opise iz tih nekih 45. godine kada majke idu, traže svoju decu i tako dalje i tako dalje. Ali eto, prosto zbog sticaja tih nekih političkih okolnosti gde je ona bila persona non grata u jednom komunističkom sistemu, došli do toga da u stvari drugi su preuzeli zasluge za akciju, koja je ono što je, ja mislim da će se profesor Koljanin složiti, de facto ona sama preduzela zajedno sa svojim saradnicima, ali inicijativa je bila na njoj. Priča Dijani je priča o, kako da vam kažem, s jedne strane o tom teškom i tragičnom vremenu i strašnom vremenu iz 42. 41. 3. 4. 5. godine, ali je negde priča i o današnjem vremenu. Pre nego što krenemo na samu priču i akciju spasavanja, ako smo već pričali o toj politizaciji cele te akcije koja je negde posle 45. pripisivana komunistima, mi danas prisutujemo jednoj situaciji gde se sada cela ta akcija između ostalog pripisuje Alojziju Stepincu. Prošle nedelje smo imali u Sisku da je podignut spomenik Alojziju Stepincu, gde se oni pozivaju upravo, čak i ono što je meni negde bilo strašno, pošto sam se tom akcijom, odnosno tom pričom bavila i istraživala duže od godinu dana, da je upravo na tom spomeniku vi imate decu i da je cijela akcija da je Stepinac taj koji je spaso 12.000 srpske dece. I to im je jedna od argumentacije koju oni koriste za kanonizaciju Alojzije Stepinca. E, to je nešto što de facto ne odgovara istorijskoj istini, jer Dijana je ta koja je pokrenula celu tu priču. Alojzije Stepinac je u jednom trenutku jeste uključio, ali već dosta kasno, ona se sa njim 5 do 6 puta nalazila i tako dalje. I takođe ono što je prilično diskutabilno, to su namere njegove kada je Caritas krenuo u celu tu varijantu, jer ja sam istražujući ovu priču pronašla fotografije iz Jastreberskog 1943. godine, iz logora u Jastreberskom, gde upravo Stepinac učestvuje u pokatoličavanju te srpske dece koja su bila smeštena u tom logoru.
Šta sad u odnosu na ova najaktualnija dešavanja, šta je naše, šta mi možemo da uradimo tu? Evo, vidimo da imamo film ovaj kod nas koji je snimljen, dakle napisana je knjiga prethodno koja je prevedena, osnovno napisana je na nemačkom, i Hrvati, ili tako, rade neko?
Hrvati rade dokumentarni film već godinama o Dijani Budisavljević, ne znam, taj film je započeo sa snimanjem pre nekih 7-8 godina, ako ne i više, on još uvijek nije gotov, šta se s tim dešava, ne znam.
Šta je uloga naših historičara u aktualnoj situaciji?
Naš glas mora da se čuje. Naime, na neki način cela ova priča oko akcije Dijane Budisavljević, naime, cela akcija dobila ime po njoj, što je sasvim opravdano. Ona je sama nazvala tu akciju akcija Dijana Budisavljević, mada u nju, dakle, sem nje, koja je bila spiritus movens celog poduhvata, kasnije se uključilo desetine drugih, pre svega iz jednog ministarstva, Hrvatskog ministarstva socijalnog staranja, tu je Kamilo Breslar, jedan zaista plemeni čovjek koji je sa celom grupom, zatim Crveni krst, ali ne vrh Hrvatskog crvenog krsta, nego sestre.
Ali dobro, mi dalje pričamo šta se dešavalo. Mene zanima sada šta u sadašnjoj situaciji, u aktualnoj situaciji, sa svim tim saznanjima koje imamo, na konačni taj dnevnik je nađen, napisan, ali tako preveden, šta možemo da uradimo? Evo, vidimo šta se dešava u katoličkoj crkvi.
Da, taj dnevnik je trebalo da bude objavljen još krajem 80. godina prošlog veka. Međutim, prosto iz ne znam kojih sve zbog različitih okolnosti, on je štampa tek 2003. godine. I to je bio zaista, to je bilo otkriće u mnogo čemu, jer tu se videlo zaista kakva je uloga Dijane Budisavljević, kakva je uloga svih drugih faktora, između ostalog i Stepinca, nadbiskupa Stepinca. Tu se videlo koliko je on bio dezinteresan za to. On je otklanjao bilo kakvu mogućnost da on bude, da pomogne, iako naravno njegove mogućnosti za pomoć su bile zaista velike. Tek negde, dakle, početkom 43. godine, on je shvatio i on je na neki način se uključio, ali pre svega preko Caritasa, dakle, jedne dobrotvorne katoličke organizacije, ali tu su postali sukobi između njega i gospodina Dumića, koji je bio na čelu te organizacije. Dakle, u ostalom, sam Stepinac nije smatrao da je on nešto činio, ne znam šta, za srpsku decu, jer kada je odlazio u Vatikan maja 43. godine i nabrajajući, da tako kažem, dobra dela, on tu nije nijednu reč upomenuo da je on, eto, učestvovao u akciji spašavanja dece iz logora. Prosto i on je bio svestan toga da je tu njegova uloga minorna. Tako da danas je to, njegova uloga, evo, ponovo se aktualizuje, to je nešto što je čista zloupotreba zaista u ovoj celoj situaciji, jer to su prosto iza toga stoje jasni politički motivi i sama kanonizacija je pre svega politički čin i nešto što, eto, ako smijem da to kažem, služi jednoj neprekidnoj homogenizaciji, ali na jednoj klerikalnoj osnovi Hrvata.
Šta mi treba da radimo? Ja mislim da mi treba da pričamo priču. Istinitu kakva je bila. Znači, ja sam moj film radila i intervjuisala sam i srpske i hrvatske i nemačke, ajde, austrijske istoričare i tako dalje, i istražila sam sve arhive i mi prosto treba samo činjenice da postavimo kako su one bile. Ovaj film je urađen dvojezično, izložba je dvojezična, mi pozivamo i diplomatski kor. Ideja je da ova izložba i dokumentarni film budu prikazani u inostranstvu i da mi prosto ispričamo priču kakva je ona bila, a to je jedna strašna priča. Mislim, to je zaista, mi pričamo o 20.000 dece koje su ubijene u sistemu logora Jasenovac. Tako da 7.500, više od 7.500 je spaseno, mada igra sa brojevima i priča o brojevima je nešto što je jako teško dokazati. Tačan broj dece koje Dijana Budisavljević spasla je jako teško izračunati. Postoje na osnovu popisa Crvenog krsta, Hrvatskog Crvenog krsta i tih raskužnih stanica, kako bismo mi nazvali raskužne stanice, pošto...
Pa za dezinfekciju.
Za dezinfekciju, da, gde su prosto ta deca kad su iz Jasenovca dovođena, gde su ove, gde je rađena ta, da kažem, trijaža, selekcija ili tako nešto. Vi imate spisak da je ona iz Jasenovca spasla 7.500 dece, da je u naknadnim transportima, jer ta priča bi bila mnogo jednostavnija da su ta deca samo izvedena iz Jasenovca. Ne, upravo zbog te teške volje, odnosno, da kažem, ne baš voljnog prihvatanja ustaša da srpsku decu spasu, ta deca su onda odvedena u Sisak, gde je situacija bila ista, ako ne čak i gora nego u Jasenovcu. U Gornjoj Rijeci, gde je veliki pomor dece od tifusa i tako dalje, Dijana ponovo organizuje transporte, ponovo pokušava tu decu da spasi i onda je ona negde transportovala u tim ukupnim transportima negde oko 10.000 dece, a popisala je u njenoj kartu deci 12.000 dece, tim da se pretpostavlja da tih 12.000 dece nisu samo srpska deca. U Zagrebu je u to vreme, sasvim logično, moglo da bude i dece čiji su roditelji stradali, koji su druge nacionalnosti, hrvatske, bošnjačke ili tako dalje. Ali svejedno mi pričamo priči o životima više od 7.500 dece. Znate, ako idemo nekom prostom reprodukcijom, pa sad pogledamo i zamislimo da su ta deca imala jedno do dvoje dece, onda možete da zamislite, mi sigurno pričamo o 20 do 30.000 ljudi koji su danas živi, zahvaljujući akciji Dijane Budisavljević i njenih saradnika.
Odakle se Slađana krenuli u priču?
Pa to je bila prilično kompleksna priča. Mene je prosto cijela ta priča dosta interesovala i onda sam negde, inače Milan Koljanin nije ni slučajno danas ovde, jer Milan Koljanin je stručni konsultant, meni bio i na filmu i na samoj izložbi koju ja radim. Pa ja moram da priznam da je to bila prilično kompleksna priča koju je meni trebalo dosta vremena da ja prosto sklopim kockice. Znate, nije to jednostavna priča. Sad vi krenete, pa se tu pojavljaju Sisak, pa Gornja Rijeka, pa kao onda stanete, pa čekaj, kako, pa ko je sad ovo, pa ko je dao dozvolu, pa što se tu radi Alojzije Stepinac, pa zašto je komunisti oduzimaju kartoteku? Imate prosto dosta tih nekih pitanja koje negde morate da složite, napravite i tako dalje. I ono što sam ja negde shvatila i šta sam želela, mislim, kartoteka, odnosno jedan deo dokumentacije Dijane Budisavljević postoji ovde u Beogradu, jedan deo postoji u Zagrebu, tako da sam ja ozbiljno istraživala samo taj fond Dijane Budisavljević ovde i u Zagrebu. Istraživala sam kartone drugih institucija gde su se nalazili podaci o toj Dijaninoj deci i onda sam negde shvatila da u stvari više ne želim da pričam o broju, da ne želim da pričam o papiru, da nije, znate, nekako mi se čini da mi stalno idemo koliko ih je ubijeno u Jasenovcu, pa se onda negde raspravljamo koji je taj tačan broj, a da zaboravljamo ono što je krucijalno, a to je kakav je taj zločin bio i ko su ti ljudi. I onda sam ja cijelu ovu akciju, da kažem cijelu projekat Dijana Budisavljević, odlučila da uradim kroz pojedinačne priče. Tako da sam ja pronašla tu Dijaninu decu, tako da oni više nisu transportni broj 356, nego su recimo to Milutin Vučkovac, koji ima svoje ime, prezime i svoju sudbinu. Gde je bio, kako je išao, komu je stradao u Jasenovcu i tako dalje i tako dalje. I onda sam pronašla decu, ta deca su ovde, žive i u Beogradu, žive i u Srbiji, žive u Republici Srpskoj i žive i u Hrvatskoj.
12 sati i 14 minuta slušate Rečane prečutano. Naši gosti danas Slađana Zarić i istoričar Milan Koljanin.
to try. Wasn't hard to love you. Didn't have to try. Held you for a little while. My own, my own, my. Held you for a little while. My own.
Grešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Italijanski institut za kulturu u Beogradu, Narodno pozorište u Beogradu i Sava centar vas pozivaju na ekskluzivno izvođenje opere Toska u ponedeljak 14. maja u 19.30 u Sava centru. Originalna scenografija sa festivala Puccini, glavni solisti i dirigent iz Italije. Ne propustite priliku da prisustvujete ovom jedinstvenom događaju. Ulaznice po ceni od 600, 900, 1200 i 1500 dinara u prodaji su na blagajnama eventima Sava centra i Narodnog pozorišta, kao i na sajtu www.eventim.rs.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. u prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvorani i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović
i svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
12 sati 22 minuta. Slušate Rečeno i prečitano. Danas govorimo o Dijani Budisavljević koja je spasila 7.500 srpske dece iz koncentracionog logora u Jasenovcu. Sa nama su autorka filma izložbe na tu temu Slađana Zarić i istoričar Milan Koljanin. Profesore, da bismo znali tačno šta je uradila Dijana, koliko je to veliko i snažno i humanitarno delo, mi treba da znamo pre svega šta se dešavalo u Jasenovcu. Koliko znamo o tome i koliko možemo sada da kažemo u okviru emisije o tome kakva je tamo bila atmosfera.
Mora se poći od toga da je, dakle, Ustaška, Nezavisna država Hrvatska ili Velika Hrvatska, koja je obuhvatala, kao što znamo, današnju Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, deo Srbije, dakle Srem, imala ambiciju da prosto uništi na ovaj ili onaj način trećinu sopstvenog stanovništva. Radi se o Srbima, koji su sačinjavali preko 30% stanovnika. Naravno, i sve Jevreje, zato što je to bila država koja je, kao i nacistička država, imala program holokausta, dakle uništenja svih Jevreja i Roma. Dakle, odmah je stvoren sistem logora, prvo dakle sa centrom u Gospiću, to je u Lici, sa sistemom logora oko njega, Jadovno i na ostrvu Pagu, a posle masovnog srpskog ustanka u avgustu 1941. godine centar uništenja je premešten u Jasenovac i tu je stvoren jasenovački logor, dakle ceo sistem logora sa centrom u Jasenovcu, najveće logore su bili u Jasenovcu i Staroj Gradiški. Dakle, to je taj neki mesto gde se događa ono gde se sprovodi politika ustaške države. A kao što sam rekao, to je masovno uništenje srpskog naroda, dakle Jevreja i Roma. To je ono što je mesto gde, onoga o čemu mi pričamo, gde se događa akcija Dijane Budisavljević. Dakle, ona je nastupila u jednom momentu kada je, sad tu treba imati u vidu jedan širi politički i kontekst u kome naravno nacistička Nemačka ima svoje interese i svoju ulogu. Naime, zbog njene potrebe za radnom snagom, deo logoraša iz Jasenovca i Stare Gradiške je upućivan u nacističke logore, bilo preko direktno iz samog logora ili iz logora na Beogradskom sajmištu. Dakle, to je bilo pitanje dogovora između Nemačke i ustaške policije. Dakle, svi one te desetine hiljada ljudi koji su od maja 1942. godine, pogotovo u leto 1942. godine u vreme velike akcije na Kozari i Prosari, dovođene u logoru Jasenovcu, vršena selekcija. Dakle, oni koji su bili radno sposobni, muškarci i žene, upućivani su u logore, nemačke logore, bilo preko sajmišta, kao što sam rekao, ili direktno. Žene i deca, dakle, tu su dovođeni svi. Dakle, celo srpsko stanovništvo, to je prosto neka vrsta seobe naroda, da tako kažem, ali u logor smrti.
Da, dakle, to su bile majke sa decom i Dijana je odvajala, tako, da bi spasila tu decu i majke su davale svoju decu.
Da, između ostalog, kažem, ovo što je gospodin Kodinin pričao, s jedne strane su ustaše odvajale tu decu i ostavljali ih dumre, čak ih i ubijali ciklonom B, to više nije, to je istorijski dokaz na činjenici, jer imamo i svedočenje jednog od zapovednika Ante Vrbana koji je to priznao. Ja čak u filmu imam svedočenje tada dečaka i devojčica koji su bili u toj sobi gde je bilo gomila bebe koje su prosto sutrada nestale i tako dalje. Međutim, jedna od stavki koje je Dijana morala da jedna stvari koje ona i njeni saradnici su morali da urade i što svi u nekim svojim izjavama opisuju kao najteži trenutak te akcije, to je upravo taj trenutak razdvajanja majke od dece, koji je za decu naravno najtraumatičniji. Možete zamisliti kako to izgleda kada vi imate, ne znam, 2, 3, 4, 5, 6 godina i kada vam negde ostane to sećanje, taj trenutak razdvajanja od majke, ali moram da priznam da su mnoge majke između ostalog bile svesne da davanje dece Dijani i njenim saradnicima u stvari znači spas. Ono što je vrlo zanimljivo, mi, ja tu priču imam i u filmu i odlučili smo da to bude i izložbeni deo postavke na samoj izložbi. Imamo tu pregaču jednu koju je jedna majka odvezala jer dete nije htjelo da ode od nje, ono se prosto držalo i ona je krenula da vuče tu pregaču i žena, možete da zamisliti kako to izgleda i koja je to samosvest majke koja u tom trenutku odvezuje tu pregaču jer shvata da je to jedini spas da dete bude živo. Postoji dosta svedočenja te Dijanine dece koje su danas ostale u životu, da recimo sinovi koji su izašli iz logora, ja ne znam da li je to deo tradicionalne sredine gde su majke mnogo lakše davale sinove nego ćerke, a recimo majke i ćerke koje su njihove sestre koje su ostale u logoru, sinovi su preživjeli Drugi svetski rat upravo zahvaljujući ovoj akciji, a nažalost majke sa sestrama su ubijene u samom logoru Jasenovac. Ja bih strašno voljela da ovu izložbu koja će biti u Domu vojske i koja će biti otvorena do 14. juna posjeti prvo što veći broj ljudi, a strašno bih voljela da to posjeti jedan veliki broj mlađih ljudi. Zašto? Zato što s jedne strane, kažem, priča o Dijani, ovo što smo malo pre pričali, je priča o jednom tragičnom i strašnom vremenu koje mi nikada ne bi trebalo da zaboravimo i koji svi moraju da znaju. Znači, to stradanje u Jasenovcu, sve to što se dešavalo u nezavisnoj državi Hrvatskoj, kako se nikada više ne bi ponovilo. S druge strane, to je priča o ljudima koji su u vremenu neljudi ostali ljudi. To je priča o Dijani, to je priča o njenim saradnicima, koji su neki bili Srbi, neki su bili Hrvati, koji su i u tom najtežem vremenu bili ljudi. I to je jedna poruka i kako za to vreme, tako za možda i neka buduća vremena, ko zna šta nam život, pogotovo život na ovim podnebljima donosi, da nikad nema opravdanja da se ne bude čovjek. Tako da, to je ono što bih ja želela da pošaljem i ovim filmom i ovom izložbom.
Dakle, rekli ste da ste imali 30 sagovornika, ljudi koji su deca koje je Dijana spasila. Dajte nam nešto, recite, ispričajte neku priču, neki...
Pa ono što je meni bilo jako interesantno, zato što nekako svi mi ulazimo u neke kliše i svi mi mislimo da su sudbine tih ljudi nekako identične i iste, a onda, kako to obično biva u životu i kad upoznate ovako u svakodnevnom životu ljude, vi shvatite čak i ove ljude koji su prošli malte ne kroz istu trasu, jel te, delili su u jednom određenom trenutku iste sudbine, su imali sasvim drugačiji životni put dalje. Pa evo nekoliko zanimljivih priča, možda negde najinteresantnija priča je Brigita Knežević. To je žena koja je svoje poreklo otkrila sa nekih 40-50 godina uz pomoć časopisa Arena traži vaše najmilije. Tu zaista treba pohvaliti celu tu akciju, časopis Arena i Marina Zurla, novinara koji je pokrenuo celu tu priču, da je upravo, ja ne znam, to je bilo 60-ih, 70-ih godina gde je on pokušavao da pronađe tu kozaračku decu i tako je Brigita Knežević pronašla, u stvari da se ona zove Mika Bundalo, Mika Bundalo, da, i da je poreklom iz jednog sela kraj sa Kozare, i tu je prvi put upoznala svoju sestru, brata i tako dalje. Imate dosta priča, imate priču, recimo meni, jako potresnu, jedinog preživelog. Jako je teško naći neko koji je bio u Gornjoj Rijeci. Znači, ja kada sam radila te priče, ja sam se trudila da pronađem da svako od tih dece ima jedan bude u Sisku, nekoliko njih iz Siska, iz Gornje Rijeke, da za svaku lokaciju i za svaki logor gde su deca bila prosto pronađem ljude koji će o tome pričati. Dimitar Perenčić je jedno od Dijanine dece, on živi ovde u Beogradu. Nažalost, znači on imao brata i dve sestre, majku i oca, samo oni i otac su preživeli. Otac je preživeo tako što je bio u Nemačkoj u logoru, a brat jedan njegov je preživeo, umro tako što je stradao u Gornjoj Rijeci od epidemije tifusa, a majka i dve sestre su ubijeni u Jasenovcu. Imate različite priče, imate priče žene iz Banja Luke, Vide Simić, koja je pronašla familija na osnovu belega koje je imala. Ona je bila u logoru u Jastrebarskom i onda je došao njen ujak koji je video, ona je imala neke godine i po dve, njen ujak koji je video po rođenju i koji, pošto je ona izgubila taj transportni list, i onda je časna sestra u manastiru rekla da on može da uzme bilo koje dete, i on je uzeo jednu devojčicu, i onda je kad je izlazio iz tog dvorca gde su deca bila, onda je shvatio da je ovo dete imalo nekakav beleg, i onda se vratio i pronašao devojčicu sa belegom, i eto, upravo zahvaljujući tom belegu, Vida je odrasla u svojoj biološkoj porodici. Vrlo su različite priče, nemoguće je napraviti generalizaciju. Ja sam pričala i sa decom koje su pokatoličena, čije je ime promenjeno tokom Drugog svetskog rata i tako dalje, tako da svako od njih je prilično jedinstveno, ali ono što im je zajedničko, to je upravo ta akcija da su, odnosno ta činjenica da su ostali u životu zahvaljujući akciji o kojoj danas pričamo.
Da li oni znaju to, jesu li uvek znali ko ih je spaso i kako su spašeni? Kako su se oni uopšte odnosili prema toj činjenici koliko je ta žena marginalizovana, koliko ona nije istorijska ličnost u jednom kontekstu?
Većina njih u stvari nije znala. Mali broj njih je znao Dijani Budisavljević, većina ne. Recimo, ono što je bilo beskreno interesantno dok sam radila te intervjue, ja sam sad imala, da kažem, predpremijeru filmu u Banja Luci u bioskopu, gde sam pozvala tu Dijaninu decu da dođu, to su sad već, da kažem, bake i deke od 80, skoro 5 godina i tako dalje. I onda sam posle filma sa njima pričala, gde su oni bili dosta iznenađeni, ali negde krajnje zahvalni, kao vi ste ispričali naš život. Što je meni bilo jako interesantno, recimo neke stvari, znate, ne možete vi, to su deca koja su imala 6-7 godina, koje, kažem, čak i taj trenutak razdvajanja od majki doživljavaju kao najtraumatičniji period u svom životu, kojima je sve bilo strašno, i ti transporti i kasnije smeštanje i tako dalje. To su sve priče koje oni prosto, oni se sećaju neki od njih, nekih žena sa crvenim krstom u belim mantilima i tako dalje. Recimo, ono što je meni negde bilo interesantno, i onda sam pričala sa jednim od tih mojih sagovornika, on meni kaže, i onda su oni nama, kao što su radili Jevrejima, davali nekakve brojeve, kaže, nisu oni nama tetovirali nas, nego su nam davali neke brojeve. Ja kažem, ali ono što vi ne shvatate, ti brojevi su vas vratili biološkoj familiji. E, to su neke stvari koje, znate, oni su živjeli u jednoj matrici, u jednom vremenu, i negde ja sam se možda i najviše plašila te premijere u Banju Luci, pošto sam se plašila kako će oni sad doživjeti kada im ja nešto pričam na jedan drugačiji način, jer ti brojevi su bili upravo najpre ti kartončići sa brojevima, a potom kad su ti kartoni bili uništavani jer tokom transporta i tako dalje, Dijana i njeni saradnici su odlučili da deci daju jedne metalne medaljone, jer prilikom transporta vozom, kažem, ustaše su po 2-3 dana maltene decu po tim vozovima prevozili od Jasenovca do Zagreba, ja ne znam, to je 150 km, mislim, i manje. Sad vi možete da zamislite deca koje su ostavljene u tim vozovima, pa voz krene, pa stane, pa nema vode, nema hrane, tu je Dijana sa njima, tu su ovi ostali ljudi, sestre Crvenog krsta, i onda su deca, verovali ili ne, jela te kartone, oni su čupala te kartone, nevoljnim pokretima kidala, i šta se desilo, oni su došli u Zagreb i prosto oni nisu znali koje dete. Oni su imali transportnu listu, ali oni nisu znali koje dete je u stvari sa kojim imenom i prezimenom. Naravno, nije bio problem za decu koja su imala 4, 5, 6, 7, 8 godina, jer Dijana je spasavala, ono što moramo da naglasimo, decu do 14 godina, i jedinu srpsku decu, jer ona nije imala dozvolu da spasi jevrejsku i romsku decu. Znači, ustaše su nevoljno dale, odnosno, na istorije na kraju nije sačuvana dozvola za oduzimanje te dece, jer to bez saglasnosti sa vrha evidentno nije moglo da se uradi. Pretpostavka istoričara i neko logično obrazloženje koje danas manje više svi prihvatamo kao zdravo razumsko, jeste da su Nemci ustaše pod pritiskom Nemaca dali dozvolu vrlo nevoljno da tu decu izvedu i spasu iz Jasenovca. Zašto kažem nevoljno? Da su voljno dali, onda bi ta akcija imala svoje, kako da vam kažem, ne bi ih 3 dana transportovali do Zagreba, ne bi ih prebacivali u Sisak i tamo ih ostavili da umru.
Dakle, nema taj dokument sačuvan. Koliko se historiografija poklapa sa faktima iz dnevnika Dijane Budisavljević? Možda se opet vi, Slađana, tu bolje upućeni nego vi, profesor, ili možda...
Pa nama je dnevnik Dijane Budisavljević jedan od osnovnih izvora, znate, zahvaljujući njoj sačuvan je niz drugih dokumenata. Nažalost, nemamo tu celu arhivu njenu, to je još uvijek u privatnom posjedu, da bi mogli da istražimo sve ono što je ona stvari sačuvala dokumenata. To je delimično uz dnevnik i objavljeno, zahvaljujući Hrvatskom državnom arhivu. To je zaista veliku ulogu se odigrao, ali naravno priređivanje i sam dnevnik tako kako je objavljen ima svoje nedostatke, o kojima sam ja svojevremeno i pisao, ali to je zaista bio veliki datum za istraživanje cele ove akcije, objavljivanje tog dnevnika. Dakle, to je samo jedan važan dokument, ali ceo niz dokumenata u vezi sa samim Jasenovcem je publikovan, ali postoji i dalje u arhivima, pre svega u Vojnom arhivu. Tu je recimo pukovnik Anton Miletić koji je objavio 4-tomnu zbirku dokumenata o logoru Jasenovac. On je zaista mnogo učinio od 80. godina objavljujući te dokumente. Dakle, historiografija je od tog vremena učinila, da tako kažem, krupne korake u istraživanju samog logora i ove akcije Dijane Budisavljević, ali naglašavam da još postoje izazovi za historiografiju pri istraživanju ove teme i drugih tema vezanih za ustašku državu i pre svega za taj represivni sistem koji je ovde nekako se sublimisao i on je tu centar toga je Jasenovac, ali ne samo zaboraviti da je cela NDH, pre svega srpski etnički prostor i prostor velikih vojnih operacija, da je mesto masovnih stradanja. Dakle, radi se o stotinama stratišta od Garavice kraj Bihaća do niza drugih, niza crkava koje se služile kao mesta uništenja i stradanja. Dakle, to je Jasenovac je u mnogo čemu simbol, mesto najvećeg stradanja, ali naglašavam, recimo Jovan Mirković, koji je decenijama se bavio ovim temama, smatra da je možda i više stradalo Srba na kućnom pragu, kako se to kaže, nego u Jasenovcu i drugim logorima. Hoću da kažem da je to nešto što je kompleksna tema. Ovo je jedan izuzetno značajan segment te teme, akcija spašavanja Dijane Budisavljević, ali to je samo deo. On je mnogo čemu specifičan zato što se radi o stradanju dece, što tu je prosto nekako, to je najranjivija kategorija stanovništva kao izložena teroru, dakle uništenju. Ali radi se o uništenju cele zajednice, cele srpske u stvari zajednice, na ovaj ili onaj način. Znate, to je sem fizičkog uništenja, to je velika akcija prisilnog pokatoličavanja i protjerivanja.
Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit und ich träum davon schon lange, lange Zeit.
Wenn ich wüsst, wo das ist, ging ich in die Welt hinein,
denn ich möcht einmal recht so von Herzen glücklich sein. Irgendwo auf der Welt hängt mein Bild zum Himmel an. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Ich hab so Sehnsucht, ich träum so oft, ein
für das Glück mir lassen. Ich hab so Sehnsucht, ich hab gehofft, bald wird die Stunde da sein. Tage und Nächte wart ich darauf, ich geb die Hoffnung niemals auf. Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück, und ich träum davon in jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit, und ich träum davon schon lange, lange Zeit. Wenn ich wüsste, wo das ist, ging ich in die Welt hinein, denn ich möchte einmal weg, so von Herzen glücklich sein. Irgendwo auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an, irgendwo.
Kada ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.
Ajde. 12 sati i 41 minut, slušate emisiju Rečeno i prečitano. Danas govorimo o heroini Dijani Budisavljević, ženi koja je spasila 7.500 srpske dece iz logora u Jasenovcu. A naši gosti su Slađana Zarić, novinarka RTS-a, koja je uradila ovaj film i koja je pripremila sa svojim kolegom Ivanom Mangovim izložbu na tu temu, i istoričar Milan Koljanin. Dakle, film se zove Dijanina deca, biće emitovan 23. maja na RTS-u. Ja ću da kažem i da vi, Slađan, imate svoj kanal na YouTube-u, pa ko ne bude odgledao i ako ne bude, možda mogu da sačeka reprizu koja će sigurno biti na RTS-u ili možda na nekom festivalu, da odgleda, može da vidi to na vašem YouTube kanalu.
Da, to je u stvari zvaničan RTS-ov YouTube kanal, samo ja imam tu privilegiju, jel te, da ceo jedan kanal bude posvećen mojim filmovima, ovaj dokumentarnim filmovima, tako da ćemo i odmah po emitovanju staviti englesku verziju filma, odnosno sa engleskim titlom ovaj film na YouTube kanal. YouTube kanal se zove Merila vremena, tako da kogod ne bude mogao, eto, prosto nek samo ukuca ili Merila vremena ili Dijanina deca, već će ga, kako se to kaže, pretraživač usmeriti na link za sam film.
Ali ja opet želim da se vratimo na tu anonimnost u kojoj je Dijana ostala i da podsjetimo da je za ime Oskara Schindlera, tako, nemačkog industrijalca koji je sačuvao 1200 jevreja, čuo čitav svet, zahvaljujući filmu, nadamo se da će i vaš film, Slađana, krenuti.
Nisam baš Spielberg, ali trudit ćemo se.
Prosto to je put, da, to je način, dobar. Irena Sender takođe, ona je bila dva puta nominovana za Nobelovu nagradu, i sad imamo jednu ženu koja je spasila mnogo više ljudi. Imamo Austriju, jednu ozbiljnu državu koja jednostavno niti govori o tome, niti joj daje značaj koji sa žena treba da ima. Imamo jednog pisa takođe iz Austrije koji je napisao knjigu Dijanina lista, znači, ili tako, po asocijaciji na Schindlerovu listu, i on kaže da je nezadovoljan tretmanom te teme i uopšte Dijane Budisavljević u Austriji, u Nemačkoj, da li se čuti, da li će kad dođe pravo vreme kada će se na pravi način govoriti o tome. I ono jedno vrlo neprijatno pitanje koje se tu postavlja jeste, je li problem što su u pitanju srpska deca da se tako odnose svi prema tome?
Kad je reč o Austriji, mislim da se stvari pomeraju. Ostalo mi i Wilhelm Kues, autor ove knjige Dijanina lista, je veliki deo vremena se posvetio tom istraživanju, objavio knjigu na nemačkom, a ona ima lep odjek, koliko sam shvatio bit će i nemačko izdanje ove knjige, tako da je to nešto što govori ipak o tome da se o ovoj akciji ipak čuje i u nemačkoj i austrijskoj javnosti. Ostalom, sama Dijana Budisavljević u Innsbrucku, jedno obdanište, koliko sam shvatio, dobit će ime po njoj. Ovde kod nas problem je i kod nas, dakle nije samo u Austriji. Ovde se, evo sad govorimo, zahvaljujući ovom filmu i ovim knjigama, ostalo objavljena je ta knjiga, koja je ova knjiga ovde i prevedena i objavljena i na srpskom jeziku, ali to je sve još uvek malo da ova akcija dobije svoje pravo mesto u javnosti, u svesti, u udžbenicima. Koliko se postaje udžbenici, ja sam video ove najnovije udžbenici da se pominje akcija Dijane Budisavljević, ali to je sve još uvek malo. Znate, ona je heroina i ona simbolišuje jedno vreme, jednu izuzetnu hrabrost i lično angažovanje. To je ono što smo već pominjali, što govori o tome da je u takvim vremenima, dakle, lično angažovanje je nešto što je presudno. Dakle, ne sme da se zatvore oči pred nesrećom i pred zlom koje te okružuje. Dakle, pred javnošću u Austriji kod nas prestoji jedna velika, da tako kažem, borba na neki način da se o ovoj akciji, da se mnogo više javno govori, da to postane, pomenuli ste slučajeve masovnih spašavanja i humanitarnih akcija, ali akcija Dijane Budisavljević je možda i najveća humanitarna akcija, koliko kad poredimo sa ovim drugim u Drugom svetskom ratu, a ona je do sada već skoro bila anonimna, znači, o tome se nije govorilo. Ali, vi ste rekli, možda je problem to što se radi o akciji spašavanja srpske dece, možda ima i nečega u tome,
šta ako bi još se to mogla da bude razlog?
Da, pa u Austriji postoje njihovi razlozi, zato što je to na neki način suočavanje sa njihovom prošlošću, jer Austrija je bila deo Velikonemačkog rajha, ostalom jedinice sa Austrijancima su ovde bile počinili brojne zločine.
Ali to je aspekt rata humani, jedan koji je potpuno u drugom planu odnosno na sve druge priče koje su vojne, koje su komunističke, koje su antifašističke. Dakle, zar nije lepo da se postoji ovaj deo priče u tako i Austriji, tako i Nemačkoj, i da se zato ona digne na pijedestal, da se drži negde zakopana?
Pa ja mislim da se stvari tu ipak menjaju, evo, osim ovoga što smo, znači, knjiga je objavljena na nemačkom, što je nama jako, jako bitno. Mene je pre nekih 6 meseci, ja sam ga upoznala i sa gospodinom Koljenom, kontaktirao autor, urednik u ORF-u, njihovoj nacionalnoj televiziji, Zoran Dobrić, koji tamo živi već godinama, znači on je naš čovjek, ali tamo živi godinama, on je dobio budžet i on je krenuo sa snimanjem dokumentarnog filma o Dijani Budisavljević, što je jako bitno da taj film bude urađen u njihovoj produkciji. Tako da se tu stvari menjaju. Znate, ne bih ja prebacivala teret na Austriju kad mi ni sami ne znamo. Mislim, eto, prođite, neki su ljudi čuli o Dijani Budisavljević i tako dalje, ali ja mislim da nama prestoji, i vama kao istoričarima, ja takođe moram da napomenem i da vas negde prozovem, ali nemojte to pogrešno shvatite, mi nemamo knjigu istoričara o Dijani Budisavljević. Mi imamo knjige publicista. Znači, ipak je sasvim drugačije kada jednu knjigu napiše doktor istorijskih nauka, pozove se na mnoge činjenice i tako dalje. Evo, imali smo neke filmove o Dijani Budisavljević da sam ja pronalazila dosta i nekih materijalnih istorijskih grešaka. Mi smo se zaista trudili, tu je bio profesor, odnosno gospodin Koljanin, tu je bila Jasmina Tutunović. Kao stručni konsultanti mi smo se trudili u filmu da zaista ispričamo priču na jedan objektivan i istorijski potkovan način, jer to je način da vi plasirate svoju, da kažem, stranu i na neki način svoje interese i da ispričate priču onakvim kakve ona jeste. Strašno smo vodili računa da kada koristimo neke fotografije, da kada pričamo o Sisku, to budu fotografije iz Siska.
To je moment da pomenemo izložbu. Ostalo je još malo vremena, samo još možda 3 minuta. Dakle, izložba se otvara sutra i traje do 14. juna. Dakle, kakav je koncept, kako će izgledati multimedijalne?
To je multimedijalna izložba, kažem da je isti taj princip, ona autentična fotografija na autentičnom mjestu, zato što je to jedini način da potvrdite, da pričate priču, da pričate istinu. To je i na samoj izložbi uređeno. Ono što sam ja jako zadovoljna, da je jedna ekipa mlađih dizajnera, arhitekata i tako dalje, gdje bismo spomenula Ivana Mangova i Slavišu Savića, uspjela da nam, što nekad izložba ne može baš tako lako da donese, a to je da nam priča priču. Mi prolazimo kroz prostorije. Prva prostorija je prostorija u kojoj upoznajemo Dijanu Budisavljević, ulazimo u NDH prostoriju gde imamo njihove rasne zakone, plakate, videomaterijal iz perioda NDH, onda ulazimo u Jasenovac. I dalje ta priča ide, da sada ne otkrivam sve, evo pozivam vaše slušaoce, znači od sutra je svečano otvaranje u 17 časova Dom vojske, od srede mogu da dođu i narednih mjesec dana da se upoznaju sa ovom najvećom humanitarnom akcijom spasavanja dece u Drugom svjetskom ratu.
Vi ste rekli da je dnevnik u privatnom posjedu, u privatnom vlasništvu, kod koga je?
On se nalazi kod Silvije Sabo, ona je Dijanina unuka, ona živi u Zagrebu. Ja sam probala da kontaktiram sa njom i moram da priznam da ona negde nije bila voljna da kontaktira sa nama sa ovog podneblja, iz kojih razloga ja ne znam. Tako da to možda jeste jedan od delova ove priče, zašto mi o toj ženi, o toj akciji ne znamo toliko puno. Ono što je evidentno, Hrvati o tome ne žele da znaju. Zašto? Zato što priča o Dijani je priča o ustaškom sistemu. I priča o zločinima koji su oni radili, jer ono što smo danas apostrofirali negde i shvatili, ne možemo da znamo veličinu Dijanine akcije ako ne znamo šta se zaista desilo Jasenovcu, koliko dece je tamo ubijeno i tako dalje i tako dalje. Tako da dosta dokumenta, ja mislim jedan deo kartoteke se nalazi kod Silvije Sabo, tako da ne znam šta će se desiti, da li će to jednog dana biti sasvim otkriveno i dostupno javnosti i tako dalje. Moramo da napomenemo da Dijanina kartoteka originalna ne zna se, nije sačuvana, nema ih. Postoji prepisi te kartoteke koji su bili dati tokom rata Lojziju Stepincu, koji je vratio, i ti prepisi se jednim delom nalaze, mada tvrde da to nije potpuna kartoteka kod Silvije Sabo. Jedan deo te kartoteke se nalazi u arhivu u Hrvatskom, tako da će ljudi koji budu došli na izložbu u stvari moći da vide kako su izgledali ti kartoni, mislim prosto neka, da kažem, rekonstrukcija svega toga, i postoje kartoni te dece po institucijama.
Da, na kraju emisije podsjetim još jednom da je izložba otvorena od sutra u Vojsci Jugoslavije i Vojsci Srbije.
Da.
U Domu vojske.
Domu vojske, da.
Da. U Domu vojske, da. I da će na Radio Televiziji Srbije biti emitovan film Dijanina deca 23. maja, ukoliko sati?
Na prvom programu 21.
Da, traje sat i po vremena.
Jeste, sad će biti film, a na jesen ćemo gledati dve epizode, tako da malo detaljnija priča će biti na jesen, sad će biti film u trajanju od sat i po i imat ćemo premijeru za diplomatski kor 22. u kinoteci, tako da eto. To
hvala vam puno, Slađene, u ime svih nas što ste uradili taj dokumentarni film i za sve druge koje ste uradili. Hvala vam što ste bili danas gosti emisije Rečeno je prečutano. Podsjetit ću još jednom, to je Slađena Zarić, novinarka RTS-a, autorka filma Dijanina deca i profesor istoričar Milan Koljanin. Hvala na pažnji, prijatan dan.
Wie viele Meere auf dieser Welt sind Meere der Traurigkeit? Wie viele Mütter sind lang schon allein und warten noch heut? Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind, die Antwort weiß ganz allein der Wind. Wie viele Menschen sind heute noch nicht frei? Und würden so gerne es sein. Wie viele Kinder gehen abends zur Ruhe und schlafen vor Hunger nicht ein. Wie viele Träume erflehen bei Nacht. Wann wird es für uns anders sein? Die Antwort, mein Freund,
ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Bomben, Raketen und Tod.